Mestinipun panjenengan tasih enget nalika Adam kalian Kawa katundung saking Taman Pirdus, jalaran anggenipun sami tumindak dosa. Rikala semanten Allah sampun prastio, badhe ngutus sang juru wilujeng ingkang badhe ngruwat dosaning jagat. Anuju satunggiling dinten, Pangeran kepareng ngutus malaikatipun supados manggi pawestri ingkang namanipun Maryam. Pangandikanipun malaikat wau, bagio kowe kang kinasian, Pangeran nganti kowe kang binerkan ana ing antarane para wadon. Roh suci bakal nedhaki kowe. Lasiro bakal nggarbini lan babar putra kakung. Iku jenengno Yesus. Lah inggih Yesus menika ingkang kakersakaken dening Allah minangka dados juru wilujenging jagat ingkang saged ngluwari dosanipun manungsa. Kajawi menika malaikat wau ugi paring pitedah dumateng Yusuf pacanganipun Maryam ing salebeting pangimpen.